πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, αν είναι βέβαια μέσα στο κλίμα της εκπομπής. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Από χτες που έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός Αλέν Τελόν, έχετε ακούσει πολλά για τις ταινίες, τη ζωή του, τους έρωτες, τα παιδιά του. Εμείς θα σταθούμε σε ένα γράμμα με το οποίο αποχαιρέτησε τον έρωτα της ζωής του, τη Ρόμι Σνάιντερ. Νομίζω, γράφει ο Αλέν Τελόν, ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου και τη δική σου που σε βλέπω τόσο ήρεμη και γαλήνια. Είσαι τόσο ήσυχη, είσαι τόσο ωραία, πόσο όμορφη είσαι. Είναι σαν ένα χέρι να σκούπισε απαλά από το πρόσωπό σου όλες τις εντάσεις, όλα τα άγχη της ατυχίας. Σε βλέπω να κοιμάσαι. Μου λένε ότι είσαι νεκρή. Σκέφτομαι σένα, εμένα, εμάς. Πού είναι το δικό μου φταίξιμο? Λέει και άλλα πολλά εκείνο το γράμμα και καταλήγει: «Σ' αγαπώ, Σ' αγαπώ, κουκλίτσα μου. Δεν ξέρω αν θα πάρει ο Αλέν Ντελόν απάντηση για το φταίξιμό του τώρα που θα συναντηθεί με τη Ρόμι Σνάιτερ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που κρατάμε είναι η αγάπη και η τρυφερότητα αυτού του γράμματος. Και βέβαια είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε πολλές από αυτές τις ταινίες που πιθανόν έχουμε χάσει με τον Γάλλο πρωταγωνιστή, τον Γάλλο στάρ Αλέν Ντελόν. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τη σημερινή θεματολογία μας. Περνάμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, την τραγωδία του Εσκύλου «Οι Κέτιδες», που θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 23 και 24 Αυγούστου και με την οποία ολοκληρώνεται το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών στην Επίδαυρο. «Οι Κέτιδες», που είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο από την τετραλογία του Εσχύλου Δαναΐδες, έκανε πρεμιέρα στους Δελφούς και στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας μας. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, ενώ τη σκηνοθεσία, την επεξεργασία κειμένου και τη δραματουργία υπογράφει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννα Κάλβαρη, που είναι η πρώτη καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κάλβαρη.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και ελπίζουμε να είστε κι εσείς. Είσαστε στην...
Από την Επίδαυρο μιλάμε.
Ωραία.
Έχει, ο ουρανός είναι λίγο σκοτεινός τώρα και ετοιμάζεται να ψυχαλίσει, αλλά θα είναι σποραδικό, περαστικό, και ετοιμαζόμαστε να μπούμε να κάνουμε πρόβα.
Τι σας όθησε, κυρία Κάλμπαρη, να επιλέξετε να σκηνοθετήσετε τις Κέτιδες και πόσο ρόλο έπαιξε στην επιλογή σας τα ζητήματα που διαπραγματεύεται το έργο, όπως η προσφυγιά και η έμφυλη βία?
Κοιτάξτε, το έργο αυτό χρόνια το μελετώ και το αγαπώ πολύ. Από τα πρώτα έργα που ξεκίνησα να μελετώ στο αρχαίο δράμα, γιατί Καθώς υπήρχε η πεποίθηση, μάλλον, ότι αυτό είναι η πρώτη τραγωδία που έχει σωθεί. Κατά σειρά, δηλαδή, χρονολογική, η πρώτη που γράφτηκε από αυτές που έχουν σωθεί. Ένα γεγονός που καταρρίφθηκε μετά με την, όταν βρέθηκε ένας πάπυρος, τέλος πάντων, που τοποθετεί το έργο πιο μετά. Πολλοί όμως θεατρολόγοι, ακόμα και σήμερα, και αρχαιολόγοι, πιστεύουν ότι είναι όντως το πρώτο μνημείο, ας πούμε, του αρχαίου δράματος. Έχει μια διαφορετική η γραφή του, πέρα από τη θεματική που είναι, εντάξει, όπως σε όλες τις τραγωδίες, τα ζητήματα είναι αιώνια και πολύ βαθιά και πυρηνικά της ύπαρξής μας. Εδώ όμως και ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεται, η γραφή δηλαδή, έχει κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα που το ξεχωρίζουν το έργο από αυτά τα πιο οικεία μας, ας πούμε, κείμενα. Ο μύθος των Δαναείδων επίσης δεν είναι ένας οικείος μύθος σήμερα, παρότι ήταν πολύ δημοφιλή στην αρχαιότητα. Έχει όμως, πάντα με γοήτευε και γενικά είναι ένα έργο που θέλω πολλά χρόνια να σκηνοθετήσω. Τώρα όμως πιστεύω ότι είναι η στιγμή του, και γιατί ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία μας, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε αυτά τα μεγάλα ζητήματα της έμφυλης βίας και γενικά της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία, αλλά και το ζήτημα της προσφυγιάς, έχει αλλάζει και διαβάζουμε το έργο με έναν άλλον τρόπο. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα που κι εγώ ακόμα δεν μπορούσα να τα δω 10 χρόνια πριν, ας πούμε.
Mm-hmm. Έχετε κρατήσει τη μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη, έχετε όμως κάνει επεξεργασία κειμένου. Ποιες αλλαγές θεωρήσατε απαραίτητες για το ανέβασμα της παράστασης?
Κοιτάξτε, αυτή η μετάφραση είναι πάρα πολύ γοητευτική και είναι πολύ συγκινητικό που είναι και η πρώτη μετάφραση που έγινε στα νέα ελληνικά. Όμως είναι μια μετάφραση του 30, που την πείραξε εντός αγωγικών, τόσο όσο στα αυτιά του θεατή, να μην, του σύγχρονου θεατή, να μπορέσει να φτάσει χωρίς όμως καθόλου να χάσει το ύφος της. Έτσι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ένας λόγος που έρχεται από μακριά, έτσι θα το όριζα. Έχει δηλαδή σημασία και για την ίδια την παράσταση, ότι το παρελθόν έρχεται να μας αφηγηθεί μια ιστορία από τα βάθη του χρόνου. Και η πιο ισχυρή επεξεργασία που έκανα, πέρα από το λόγο αυτό καθ' αυτό, είναι, και έχει να κάνει πολύ με τη δραματουργία, είναι ότι ανέθεσα εντός αγωγικών όλο το λόγο του πρωταγωνιστή του έργου, που είναι ο χορός των Δαναείδων, τον μοίρασα στις δύο πιο γνωστές Δαναείδες του μύθου, που είναι η Περμήθρα και η Αμυμόνη. Είναι, ας πούμε, οι δύο μεγαλύτερες από τις 50 αδερφές, που εκφράζουν τις δύο διαφορετικές πλευρές που υπάρχουν σε κάθε ένα από αυτά τα κορίτσια και σε κάθε κορίτσια ακόμα και σήμερα. Είναι η πλευρά της Άρτεμις και η πλευρά της Αφροδίτης, ας πούμε. Δηλαδή, από τη μια η λαχτάρα του να είναι κανείς ελεύθερος, και ακόμα και από τη σκλαβιά που μπορεί να είναι ο έρωτας και στο σώμα και στην ψυχή, να νιώθει δηλαδή ότι ορίζει τον εαυτό του, και από την άλλη η λαχτάρα να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, να νιώσεις την ειδονή, που είναι και αυτή το ίδιο μεγάλη και σημαντική με την άλλη ανάγκη που έχει και το φόβο βέβαια μέσα της. Αυτή λοιπόν είναι η πιο ισχυρή επέμβαση που έκανα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες προσθήκες, μικρές προσθήκες αρχαίων κειμένων. Ένα ποίημα του Σιμονίδη του Αμοργίνου, ενός ποιητή του 7ου αιώνα, που θεωρείται, ας πούμε, το πιο ένα δείγμα απόλυτου μισογυνισμού στον αρχαίο κόσμο, το τρόπο με τον οποίο βλέπει τη γυναίκα. Ένα ποίημα του Καλλίμαχου για την Άρτεμη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες μικρές προσθήκες, κυρίως όμως Αυτή είναι η πιο ισχυρή του. Πώς διαβάζεται το έργο μέσα από τα μάτια των δύο αυτών ηρωίδων που έχουν όλο το λόγο, που το μεγαλύτερο μέρος του λόγου το έχουν οι Δαναΐδες.
Mm-hmm. Οι 50 κόρες του Δαναού, συνοδευόμενες από τον πατέρα τους, έρχονται ως οικέτιδες στο Άργος για να αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο με τους ξαδέρφους τους, τους γιους του Αιγύπτου. Mm-hmm. Ωστόσο, στο δεύτερο έργο, τους Αιγυπτίους υποκύπτουν και τους παντρεύονται. Τι οδηγεί σε αυτή την εξέλιξη?
Κοιτάξτε, ο μύθος, δηλαδή, να τον πω εντάχεται και πολύ, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Αυτά τα κορίτσια κυνηγημένα φτάνουν στο Άργος, φεύγουν από τη Λιβύη με τον πατέρα τους, που επειδή ο αδερφός του Αίγυπτος απαιτεί να παντρευτούν τις κόρες, γιατί τότε ήταν, η ενδογαμία ήταν υποχρεωτική όταν δεν υπήρχαν αγόρια στην οικογένεια. Έπρεπε, δηλαδή, όταν ο πατέρας δεν είχε άλλους γιους, να παντρέψει τις κόρες του με το θείο, με τον αδερφό του ή με τα ανήψια του, με τους ανήψιους του, για να μείνει περιουσία στην οικογένεια. Οπότε εκείνες όμως αρνούνται και ο πατέρας τις στηρίζει σε αυτή τους την επανάσταση, ας πούμε. Γνωρίζοντας το μύθο, αυτό δεν γίνεται στο πρώτο έργο, ξέρουμε όμως από το μύθο και τη συνέχεια του έργου που έχει χαθεί. Καταλαβαίνουμε ότι ο Δαναός δεν το κάνει αυτό επειδή αγαπά τις κόρες του και θέλει να τις στηρίξει, αλλά επειδή είναι ένας βασιλιάς που θέλει να βρει ένα άλλο βασίλειο, το Άργος, το οποίο κατάγονται όλοι από το Άργος, οπότε πάνε εκεί και ζητούν άσυλο. Και ταυτόχρονα, όταν στο δεύτερο έργο που μόλις αναφέρατε, στους Αιγυπτίους, οι Αιγύπτιοι τελικά θα έρθουν, θα σκοτώσουν τον πελασγό, τον βασιλιά του Άργους, και θα καταλάβουν το Άργος και θα κάνουν βασιλιά τον Δαναό όπως το επιθυμούσε, εκείνος οφείλει πλέον να κάνει αυτό που απέφυγε τόσο καιρό, να παντρέψει τις κόρες του με τους ανιψιούς του. Και μπλοφάρει, λέει στον αδερφό του ότι θα το κάνω, και στα αλήθεια δίνει τις κόρες του από ένα μαχαίρι στην καθεμιά και τις διατάσσει να σκοτώσουν, να αποκεφαλίσουν τους άνδρες τους πάνω στο νηφικό κρεβάτι. Και οι 49 εκτελούν τη διαταγή, πλην μίας της υπερμνήστρας, που από έρωτα σώζει τον δικό της σύζυγο. Και ο πατέρας ουσιαστικά ήθελε να τους σκοτώσει και να μην γίνει αυτός ο γάμος, αυτό είναι η μεγάλη αποκάλυψη, γιατί είχε πάρει ένα χρησμό που έλεγε ότι θα χάσει το βασίλειο και τη ζωή του από έναν ανιψιό του. Και όντως αυτός ο γάμος οδηγεί, ο Λιγκαίας, που είναι αυτός που σώζει η υπερμνήστρα, θα γίνει ο γενάρχης των Δαναών, των Ελλήνων, γιατί αυτή είναι η ιστορία, των Ελλήνων είναι η ιστορία, που έρχονται που κατοικούν στα πρωταχώματα, και έρχονται δηλαδή και τα κατακτούν, και ο Λιγκαίας θα σκοτώσει τον Δαναό και θα πάρει αυτό στην εξουσία.
Mm-hmm. Γιατί δεν βλέπουμε συχνά τις Οικέτιδες? Έχουν περισσότερο από 30 χρόνια να παρουσιαστούν στη σκηνή.
Ναι, νομίζω ότι το γεγονός ότι ο μύθος δεν είναι πολύ οικείος παίζει ρόλο, και το γεγονός ότι δεν είναι πολύ οι ρόλοι, γιατί οι ρόλοι είναι μόνο τρεις. Άλλο αν εμείς στην παιδική μας παράση έχουν γίνει 5 εξαιτίας της επεξεργασίας που σας προανέφερα, που έκανα στο κείμενο. Οι ρόλοι είναι τρεις, και είναι οι τρεις μορφές της ανδρικής εξουσίας. Προσπαθεί να επιβληθεί η κάθε μια με το δικό της τρόπο πάνω στα κορίτσια αυτά. Και αποφασίζει για τη μοίρα τους. Είναι ο πατέρας, είναι ο Δαναός, είναι η πολιτική εξουσία που είναι ο πελασγός, και είναι και η εξουσία του Αιγύπτιου, δηλαδή η σεξουαλική βία, ας πούμε, που έρχεται να διεκδικήσει το σώμα τους. Και είτε σε αυτές τις εξουσίες ορίζουν τη μοίρα τους, και ο μόνος που καταλαβαίνει και βοηθά και στηρίζει αυτά τα κορίτσια είναι ο πελασγός.
Mm-hmm. Πρωταγωνιστής της παράστασης, όπως μας είπατε, είναι ο χορός, και ο οποίος από 15 μελείς που ήταν στις μέχρι τώρα παραστάσεις, ναι, σας, γίνεται 50 μελείς για την Επίδαυρο.
Ναι, ναι.
Πώς αποφασίσατε αυτή την αύξηση, αυτή την επιλογή δηλαδή, τι σας οδήγησε, και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε στο συντονισμό τόσων πολλών ατόμων?
Κοιτάξτε, αυτή ήταν η αρχική έτσι και αλλιώς ιδέα και επιλογή. Απλώς θα ήταν αδύνατο το ένα τόσο μεγάλο αριθμός ανθρώπων να κάνουν μεγάλη περιοδία. Αλλά για την Επίδαυρο αυτή ήταν η επιθυμία μας και ο στόχος μας εξ αρχής. Είναι δύσκολο, εννοείται, να συντονίσει κανείς ένα τόσο μεγάλο ρυθμό προσώπων. Κυρίως γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τους έχεις όλους μαζί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να δουλεύεις με αναομάδες σπαστά. Αλλά για μένα είναι πολύ πέρα από το γοητευτικό του πράγματος και τη δύναμη που σαφώς έχει ένα πλήθος, ένα τόσο μεγάλο πλήθος κοριτσιών πάνω στη σκηνή, μέσα στην ορχήστρα της Επιδαύρου. Ο συμβολισμός που υπάρχει, δηλαδή ότι 50 κορίτσια απέναντι στην εξουσία του ενός κάθε φορά, αυτούς τους τρεις που σας είπα, οι 50 κορίτσια που έρχονται με τον πατέρα τους, 50 αδερφές, αυτομάτως μας πάει σε ένα πολύ σκοτεινό και μακρινό παραμύθι. Δηλαδή κάνει το έργο να λειτουργεί με έναν άλλο τρόπο σε εμάς σήμερα.
Η συνεργασία σας με την Μαρίνα Σάτι, που θα εμφανιστεί και αυτή στην Επίδαυρο, πώς προέκυψε?
Είχαμε μιλήσει καιρό πριν σχετικά με τις κόρες, που είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία δική της, η χοροδία αυτή, που ήθελα οπωσδήποτε να στηρίξει το χορό της παράστασης και να βασίσουμε το χορό της παράστασης στις χώρες και στο τραγούδι τους, που γίνεται με τη σύνθεση του Χάρα Λαμπουγογιού, που είναι συνεργάτης και του Μαρίνα Σάτι και δικός μου παλιός συνεργάτης. Έχουμε κάνει πολλές παραγωγές και μουσικού θεάτρου και πρόζας μαζί. Και με αφορμή λοιπόν τις κόρες συναντηθήκαμε και είπαμε μαζί να έρθει να στηρίξει μουσικά το χορό. Mm-hmm. Και εμφανίζεται λοιπόν τραγουδώντας ως σολίστ δύο ύμνους της Αφροδίτης και της Αρτέμιδας. Mm-hmm.
Γιατί επιλέξατε να ερμηνεύσει το Βασιλιά Πελασγό, γυναίκα ηθοποιός, η Λιδία Κονιόρδου?
Καταρχάς, η Λιδία Κονιόρδου δεν είναι οποιαδήποτε γυναίκα.
Ναι, σίγουρα δεν είναι οποιαδήποτε.
Έχει φέρει κάτι πολύ ισχυρό και έτσι, ιδιαίτερο και μοναδικό, και γι' αυτό τη ζήτησα να ερμηνεύσει αυτό το ρόλο, έχοντας στο μυαλό μου ότι καταρχάς η εξουσία δεν έχει φύλο και κατά δεύτερο, ή δεν πρέπει τουλάχιστον να έχει, και κατά δεύτερο μια εικασία που υπάρχει ότι το πελασγικό φύλο, η πελασγική κοινωνία ήταν μητριαρχική, ήταν μια κοινωνία όπου η γυναίκα είχε άλλη θέση και αυτό που υπήρχε μεγαλύτερη δικαιοσύνη και μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα και κυρίως ήταν μια κοινωνία φιλιρηνική. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, αλλά είναι πολύ πιθανό να ήταν έτσι αυτή η κοινωνία των πελασγών που αφομοιώθηκε ή εκτοπίστηκε από τους Δαναούς. Οπότε θέλησα αυτό τον άλλο κόσμο που έρχονται και με τον οποίο συναντιούνται οι Δαναοί να τον εκπροσωπεί αυτή η γυναίκα, χωρίς να έχει σημασία καθόλου το φύλο, την παράσταση.
Ακούσαμε, κυρία Καλμπαρή, ότι έχουν εξαντληθεί ήδη, είναι sold out οι δύο παραστάσεις στην Επίδαυρο. Έτσι είναι?
Ναι, έχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, ακριβώς δεν ξέρω αν έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, αξίζει τον κόπο να δει κανείς. Αλλά είναι γεγονός ότι εδώ και μέρες έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια, ειδικά για το Σάββατο.
Ποιος είναι η επόμενη, ποιοι είναι δηλαδή η επόμενη σταθμή της περιοδίας μετά την Επίδαυρο, πού θα πάτε?
Θα παίξουμε στα Γιάννενα, στο θέατρο του Φρόντζου, και μετά στη Θεσσαλονίκη και στο Λυκαβητό στις 31 Αυγούστου.
Που για να παρηγορηθούν όσοι δεν μπόρεσαν.
Ναι,
έχει ανοίξει η προπόληση.
Ναι, και στο Λιγαβητό θα είναι πάλι το μεγάλο σχήμα. Δηλαδή θα είναι η 50 και η Μαρίνα Σάτη.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κάλβαρη, που είσαστε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας στο δεύτερο μέρος ο Γιώργος Κέβης. Θα συνεχίσουμε τις θεατρικές μας προτάσεις με την παρουσίαση της παράστασης Rov and Cruz που θα παρουσιαστεί στις 20 και 21 Αυγούστου στο Κάστρο Μυτιλίνης. Πρόκειται για διασκευή του έργου «Ο Ροβινσόνας και ο Κρούσος» των Νίνο Ντιντρόνα και Τζάκο Μοραβίκιο που έκανε η ομάδα Πατάρι Project σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και παρουσιάζεται βεβαίως στο πλαίσιο του προγράμματος 2024 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Μαζί μας είναι ο ηθοποιός Αποστόλης Ψυχράμης που ερμηνεύει έναν από τους ρόλους του έργου. Καλό απόγευμα, κύριε Ψυχράμη.
Καλό απόγευμα.
Πώς διαφοροποιείται το έργο των Νίνο Ντιντρόνα και Τζάκο Μοραβίκιο από το μυθιστόρημα Ροβινσόνας Κρούσος του Ντάνιελ Ντεφόε και η δική σας διασκευή από το έργο των δύο συγγραφέων?
Στην πραγματικότητα είναι απλώς μια αφορμή το έργο των δύο συγγραφέων. Είναι η κεντρική ιδέα δηλαδή που μας απασχόλησε, διότι συνδέεται με τη σύγκρουση που ήταν και το θέμα του «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός» για αυτό το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα την ιδέα αυτή δουλέψαμε και αναπτύξαμε με τον τρόπο που κάνει η ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να παρουσιάσουμε αυτό το έργο. Στην πραγματικότητα η ιδέα των δύο και αυτή που εμείς χρησιμοποιήσαμε είναι η εμφάνιση σε ένα μέρος, σε μια στέγη ενός σπιτιού δύο άγνωστων μεταξύ τους ανθρώπων που στην ιδέα των συγγραφέων έχουν μια εμφάνιση στρατιωτική ή η εμφάνιση τους μας παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Στην προκειμένη περίπτωση στη δική μας
διασκευή
πολύ ωραία, ευχαριστώ δεν είναι ξεκάθαρο αυτό και όσο περνά, όσο κυλά το έργο, το κοινό αρχίζει και καταλαβαίνει λίγα περισσότερα πράγματα για αυτούς.
Είναι ένα έργο ιδιαίτερα επίκαιρο που έχει παρουσιαστεί σε πολλές χώρες. Ο δικός σας ρόλος ποιος είναι?
Ο δικός μου ρόλος είναι ο ρόλος του κρούς, του ενός εκ των δύο. Και ο άλλος, ο Θεοδός ο Κόνστας, είναι ο Ρόβ. Στη δική μας λοιπόν διασκευή υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο.
Το οποίο υπάρχει... ποιο ρόλο έχει?
Αυτή είναι μια δική μας ιδέα και έχει το ρόλο ενός τρίτου ανθρώπου που έρχεται να μεταλλάξει αυτή την σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο, η οποία στην αρχή έχει περνάει από όλα τα στάδια. Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες γιατί...
Θέλετε να κρατήσετε λέγοντας, το suspense για την παράσταση.
Το suspense και όσο περισσότερα λέμε τόσο λιγότερη θα είναι η μαγεία, θεωρώ. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι υπάρχει η ιδέα είναι ότι δύο άνθρωποι, δύο ξένοι, δύο πράγματα δημιουργούν μια σχέση περνώντας από διαφορετικές καταστάσεις, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν, να επιβιώσουν, να υπάρξουν. Και ξαφνικά εκεί που φαίνεται ότι όλα έχουν βρει τον τρόπο τους και τον δρόμο τους, εμφανίζεται ένας τρίτος. Και τι συμβαίνει εκεί? Και αυτό θα μπορούσε κάποιος να το συνδέσει άμεσα με όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε σήμερα στον κόσμο, έτσι, και σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών δηλαδή, αλλά και στο προσωπικό μας επίπεδο, στο κοινωνικό επίπεδο.
Γιατί
οι σχέσεις διαταράσσουν. Ναι, πείτε μου, συγγνώμη.
Γιατί κόψατε τα ονόματα Σερόβ και Κρούς?
Γιατί τα κόψαμε?
Ναι.
Αυτό προϋπήρχε. Ήταν δηλαδή στην ιδέα των συγγραφέων, γιατί δεν είναι ο Ροβινσόνας και ο Κρούς, ώστε να πω, έτσι. Ήταν η ιδέα που στην πραγματικότητα στη δική μας περίπτωση δεν είναι αυτή. Είναι κάποιοι άλλοι. Είναι λίγο, πώς να πω, λίγο πειραγμένοι, θα πω. Mm-hmm. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, και πειράζοντας τα ονόματα, θέλαμε να δείξουμε ότι δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι χαρακτήρες, οι ίδιοι άνθρωποι.
Να σημειώσουμε ότι όταν ανέβηκε πριν από αρκετά χρόνια το έργο στο Ισραήλ, ο ένας ήρωας ήταν Ισραηλινός και ο άλλος Παλαιστίνιος. Πώς επικοινωνούν οι δύο ήρωες, καθώς δεν μιλούν από ό,τι βλέπουμε την ίδια γλώσσα?
Αυτό είναι κάτι που θα το δει και το κοινό, αλλά... αυτή είναι και η μαγεία, αν θέλουμε, και η προσπάθεια μέσα από το πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν τελικά και ποια είναι η αφορμή τους, ποιος είναι ο κοινός τόπος, ποια είναι τα πράγματα που τους συνδέουν, ποια είναι τα πράγματα που τους χωρίζουν πραγματικά. Είναι ο λόγος μόνο αυτό που μπορεί να μας φέρει κοντά? Είναι οι κοινές λέξεις μόνο αυτές? Υπάρχουν άλλα πράγματα. Θέλω να πω, αυτά είναι και τα ερωτήματα τα οποία πραγματεύεται το έργο. Και ξαναλέω, δεν σας δίνω τις απαντήσεις, γιατί θέλουμε ο κόσμος να έρθει και να το δει έτσι όσο πιο αγνά και αθώα γίνεται. Είναι ένα έργο, πάντως, συγγνώμη να πω μόνο αυτό, είναι ένα έργο, πολύ σωστά το θέσατε. Είναι πολύ εύκολο να χρωματίσουμε αυτούς τους χαρακτήρες και να πούμε ότι αυτός μπορεί να είναι ένας, για παράδειγμα, Ισραηλινός, ένας Παλαιστίνιος, ένας Ουκρανός, ένας Ρώσος. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και πολύ πιο ανοιχτό από αυτό. Φυσικά μπορούμε να φανταστούμε δύο αντίπαλους, δύο εχθρούς. Αλλά δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό και στην ίδια στη ζωή. Θέλω να πω, ξαναλέω, αυτό είναι ένα επίπεδο το οποίο το ζούμε, το βλέπουμε, το παρατηρούμε. Έτσι, το επίπεδο δύο διαφορετικών εθνοτήτων, δύο διαφορετικών λαών. Ναι, αλλά ακόμα και μέσα στην καθημερινότητά μας, ξαναλέω, μπορούμε να συναντήσουμε δύο τόσο ξένους ανθρώπους που προσπαθούν να προσπαθήσουν να επιβιώσουν, να επικοινωνήσουν, να έρθουν πιο κοντά ή όχι.
Mm-hmm. Η παράσταση έχει παιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Σε ποιες ηλικίες παιδιών απευθύνεται, από ποια ηλικία μπορούν να έρθουν?
Το Πατάρι Project λέει συνήθως ότι οι παραστάσεις απευθύνονται στις ηλικίες 4 έως 104. Και είναι αλήθεια. Αυτό είναι το έθνος.
Ένα παιδί 4 χρονών δηλαδή μπορεί να...
Ένα παιδί 104.
Το 104 το καταλαβαίνουμε, το 4 λέμε. Μπορεί να παρακολουθήσει άνετα την παράσταση.
Βεβαίως.
Πώς προσέγγισε σκηνοθετικά το έργο η Σοφία Πάσχου, που εστίασε ιδιαίτερα?
κοιτάξτε, η διαδικασία της, της δουλειάς και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε είναι, είναι συνολικότερος. Υπάρχει ένα στίγμα, υπάρχει μια ιδέα, υπάρχει το τρίτο μάτι που είναι αυτό της Σοφίας Πάσκου και της Ερυφύλης Στεφανίδης στην προηγούμενη περίπτωση που ήταν και αυτή μαζί, μαζί της απ' έξω. Και ουσιαστικά μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, την, τον κώδικα που έχει αναπτύξει η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, προχωρούμε, αλλάζουμε τη δομή μας, αλλάζουμε το λόγο μας, φέρνουμε τα πράγματα πιο κοντά σε αυτό που, ξαναλέω, είναι το βασικό στίγμα και η βασική ιδέα.
Είναι μια παράσταση που από ό,τι διαβάζουμε στο δελτίο τύπου συνδυάζει χιούμορ και συγκίνηση. Τι προκαλεί το γέλιο των θεατών?
Προκαλεί το γέλιο των θεατών, ναι. Θα σας πω την αλήθεια. Αυτό δεν είναι προαποφασισμένο. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι εμείς διασκεδάζουμε πράγματα και εμείς γεννούμαστε με πράγματα και ελπίζουμε πολλές φορές αυτό να συμβαίνει και με τους θεατές. Αλλά τυχαίνει συχνά οι θεατές να έχουν τις δικές τους στιγμές. Εννοώ τις στιγμές που θα γελάσουν, τις στιγμές που θα συγκινηθούν. Και αυτό μας κάνει πολλές φορές εντύπωση. Συναντιόμαστε φυσικά, αλλά θεωρώ ότι ό,τι κάνει εμάς να γελάμε, εννοώ τους τοπίους, αυτούς που είμαστε πάνω στη σκηνή. Και ό,τι μας συγκινεί, συνήθως περνά και στο κοινό. Συνήθως.
Η παράσταση προσφέρεται δωρεάν, όμως είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Γνωρίζετε αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και για τις δύο παραστάσεις?
Υπάρχουν, και να πούμε ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν, να πάρουν τα δελτία εισόδου, όπως είπατε είναι δωρεάν, είτε ηλεκτρονικά μέσω του site All of Greece One Culture, είτε στην πόρτα, στο κάστρο δηλαδή της Μυτιλήνης, πριν την παράσταση. Η παράσταση είναι στις 9 η ώρα, να πω, στις 20 και στις 21, δηλαδή αύριο και μεθαύριο.
Μετά το κάστρο Μυτιλήνης, η παράσταση θα παρουσιαστεί σε άλλους χώρους?
Όχι, ακόμα δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι γι' αυτό. Θα παρουσιαστεί εδώ αρχικά, που είναι ουσιαστικά και αυτές οι δύο παραστάσεις είναι και γίνονται στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, και ίσως προχωρήσουμε. Δεν είναι απλώς κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί ακόμα.
Για τη συνέχεια, τι προγραμματίζει η ομάδα Πατάρι Project?
Η ομάδα Πατάρι θα βρίσκεται το χειμώνα στο θέατρο Κνωσός, το οποίο ανακαινίζεται και θα λειτουργήσει με την υποδιεύθυνση του θέατρου του Νέου Κόσμου, με μια διασκευή του Peter Pan.
Του Peter Pan, είπατε?
Βεβαίως.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Ψυχράμη?
Αυτή την περίοδο όχι. Ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα που έρχεται, για τις πρόβες μας και για όλα αυτά που σχεδιάζουμε και θα πραγματοποιήσουμε.
Ο καιρός στη Μυτιλήνη πώς είναι σήμερα?
Γιατί ξέρουμε ότι σήμερα είναι πολύ πολύ καλύτερα από χτες. Φυσικά έχει ήλιο, έχει ζέστη, αλλά έχει μια δροσιά, ένα αεράκι.
Τουλάχιστον δεν δεν έχει το πρόβλημα που έχει η Δυτική Ελλάδα. Βροχές, κεραυνούς, χαλάζει και τα σχετικά.
Έχετε δίκιο, αλλά προτιμάμε αυτό το πρόβλημα, φαντάζομαι, από όλα τα προβλήματα των προηγούμενων ημέρων, της απόλυτη υπόλοιπη καλοκαιριού, διότι νομίζω ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ως ώρας δηλαδή.
Ναι, η αλήθεια να λέγεται πως ήταν αρκετά δύσκολο, τουλάχιστον όχι μόνο με τις θερμοκρασίες, αλλά και με την απόρρεια των θερμοκρασιών αυτών.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και πρέπει να προσέχουμε βέβαια και με τους κεραυνούς, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν,
σας αφήσω να πούμε, να αναφέρουμε τους συντελεστές.
Βεβαίως.
Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η παράσταση είναι Robin Cruz από το Πατάρι Project, η σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου και βοηθός της Ερυφύλης Στεφανίδου. Παίζουν ο Γιάννης ο Γιαννούλης, ο Θεοδόσης ο Κώνστας και ο Αποστόλος ο Ψυχράμης. Το σχεδιασμό στα φώτα έκανε η Σοφία Αλεξιάδου. Η Ευαγγελία Ιθαριανού έφτιαξε το σκηνικό μας, υπέροχο. Η Ζενεβιέβ η Αθανασοπούλου έφτιαξε τα ρούχα μας. Ο Γιώργος Ψυχράμης είναι ο τεχνικός της παράστασής μας. Και την εκτέλεση παραγωγής κάνει ο Άρης Λάσκος.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψυχράμη, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε και στην παράστασή σας και βέβαια και θα τα πούμε το χειμώνα με τον Peter Pan. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
when it's cold outside, I've got the month of May.
Περάσουμε τώρα στη μουσική μας πρόταση. Το νέο άλμπουμ του Βαγγέλη Κορακάκη και της Βερόνικα Δαβάκη, Λαϊκή Απογευματινή. Το άλμπουμ που κυκλοφορεί σε CD και βινήλιο αποτελείται από 9 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη Κορακάκη, με ενορχιστρώση και διεύθυνση ορχήστρας του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Για το άλμπουμ θα μας μιλήσει η ερμηνεύτρια Βερόνικα Δαβάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Δαβάκη.
Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε καλά και μας έχετε λείψει.
Ναι, έτσι με το καλοκαίρι και τον Αύγουστο εννοείται και τις διακοπές αυτό.
Βέβαια. Ναι. Ο τίτλος του άλμπουμ, Λαϊκή Απογευματινή, παραπέμπει σε παράσταση. Πώς επιλέχθηκε?
Κοιτάξτε, θα σας πω, εγώ δεν μπορώ να απαρνηθώ ποτέ την διτή μου ιδιότητα. Εγώ είμαι και ηθοποιός και τραγουδίστρια και λίγος πολύ τα τραγούδια τα βλέπω ως, ας πούμε, και λίγο θεατρικά κείμενα και το θέατρο το βλέπω και λίγο μουσική παράσταση.
Μάλιστα.
Έτσι.
Και βεβαίως πώς να μην τα βλέπετε έτσι, και το γεγονός ότι τα τραγούδια που ερμηνεύετε είναι ρεμπέτικα, ξέρουμε ότι το είδος σας ταιριάζει ιδιαίτερα. Να θυμηθούμε ότι κερδίσατε και το βραβείο Κάρολος Κουν ερμηνεύοντας τη σπουδαία ρεμπέτησα Μαρικανίνου.
Ναι, ήταν μεγάλη τιμή για μένα αυτό το βραβείο. Στο θέατρο τέχνη είναι η παράσταση. Πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για μένα, πολύ μεγάλη τιμή. Εδώ τώρα είναι ένας δίσκος αμιγώς ρεμπέτικος, γιατί ο Βαγγέλης, ο Κορακάκης, είναι ένας από τους λίγους συνεχιστές της παράδοσης του ρεμπέτικου, πολύ αυθεντικός, πολύ, πολύ, έτσι, με πολύ προσωπική γλώσσα, και είναι και η στίχη και η μουσική δική του.
Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με τον Βαγγέλη Κορακάκη?
Θα σας πω, συναντηθήκαμε για πρώτη φορά σε μία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ, στο Μουσικό Κουτί. Εκεί βρεθήκαμε μαζί καλεσμένοι και μαζί με τον Δημήτρη, τον Παπαδημητρίου. Μου έπαιξε λοιπόν στο καμαρίνι ο Βαγγέλης ένα κομμάτι και μου λέει, θα ήθελα να το πεις. Ήταν το «Κάπου φυσούσε». Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που συμφωνήσαμε. Εγώ ενθουσιάστηκα, βέβαια, το λάτρεψα, το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ένα πολύ συναισθηματικό τραγούδι του Βαγγέλη. Και έτσι σιγά σιγά μου έφερε και άλλα και ολοκληρώθηκε αυτός ο δίσκος, η Λαϊκή Απογευματινή.
Είχατε ηχογραφήσει τραγούδια του νέου άλμπουμ όσο κάνατε αυτή την παράσταση για την Ίνου, εννοώ, ή η συνεργασία προέκυψε στη συνέχεια?
Όχι, δεν είχαμε ηχογραφήσει ακόμα. Είναι 2 χρόνια αργότερα ήρθε ο δίσκος αυτός. Δηλαδή έγινε η παράσταση της Νίνου, ολοκληρώθηκε, γιατί τα βραβεία Κουν δίνονται ανά τριετία, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μαζί με τον COVID και όλο αυτό δεν είναι κάθε χρόνο. Εγώ έπαιξα στην Νίνου το 2021-22. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τώρα, το 24, 2 χρόνια αργότερα.
2 χρόνια αργότερα. Οπότε τότε δεν είχατε επαφή ακόμη με τον κύριο Κορακάκη και τα τραγούδια του βεβαίως.
Με τα τραγούδια του μόνο ως ακροατή.
Ναι, ενώ σαν ερμηνεύτρια. Ναι. Πώς προσέγγισε τα τραγούδια στην ενορχήστρωση του ο Δημήτρης Παπαδημητρίου? Κάτι που επιθυμούσε βεβαίως ιδιαίτερα και ο Βασίλης Κορακάκης.
Και οι δύο το θέλανε πάρα πολύ. Και ο ένας εκτιμούσε πάρα πολύ τον κόσμο του άλλου. Έτσι ήταν αμοιβαίο δηλαδή αυτό. Τώρα ο Δημήτρης έχει πάντα μία, ας την πούμε, πιο συμφωνική αίσθηση της μουσικής. Και αγαπάει πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι. Γράφει και ο ίδιος λαϊκό τραγούδι. Όχι όμως ρεμπέτικο. Ο Βαγγέλης είναι ρεμπέτικο λαϊκό αυτό που γράφει η μουσική του. Η ενορχήστρωση του Δημήτρη για μένα είναι ένα ακόμα χρώμα στην παλέτα. Δεν αφαιρεί καθόλου τη λαϊκότητα των τραγουδιών. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, γιατί είναι τόσο ατόφια και αυθεντικά. Αλλά είναι σαν να βάζει ένα ακόμα χρώμα έτσι, μέσα στο παράθυρο, στον πίνακα.
Mm-hmm. Στα τραγούδια του άλμπουμ υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζεται, που σας συγκινεί ιδιαίτερα?
Αχ, όλα με συγκινούν. Θα σας πω, υπάρχει αυτό που αγαπάει ο γιος μου πολύ, που το έχει διαλέξει αυτό στο ξεχωρίσει, που είναι το «Αν είχα λέει», το βάλαμε και πρώτο στο δίσκο. αλλά όχι, δεν το στερό καντήλι που είναι από τα πρώτα ζεμπέκικα, έτσι που έχω πει εγώ, δηλαδή, με συνδέει πολύ με το Βαγγέλη, γιατί εκείνος μου το δίδαξε, λέξη προς λέξη, και το ρυθμικό και το groove του, όλο αυτό, τα αγαπάω πολύ, πάρα πολύ.
Η ηχογράφηση, διαβάζουμε ότι έγινε με παραδοσιακό τρόπο, παίζοντας όλη η μουσική ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο.
Ναι.
Γιατί επιλέξατε τον παραδοσιακό τρόπο που έχει περισσότερες δυσκολίες στην ηχογράφηση?
Έχει περισσότερη δυσκολία, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί είναι σε μια κλωστή κρέμεται όλο. Ένα λάθος αν κάνει ένα από τα όργανα, δηλαδή σταματάει ολόκληρη ηχογράφηση. Παρόλα αυτά, ξέρετε, εγώ αισθάνομαι ότι αυτή η σύγχρονη αποστήρωση και αυτό το σύγχρονο κυνήγι της απόλυτης σωστότητας, ορθότητας, χάνει πάρα πολύ από τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού. Το τραγούδι δεν πειράζει να μην είναι τέλειο. Δεν σας λέω τώρα να βγαίνουμε και να παίζουμε τραγούδια με λάθη, αλλά εννοώ ότι η αίσθηση του ότι παίζουμε όλοι μαζί σαν μια ομάδα, η αίσθηση ότι η ανάσα του κάθε ενός από εμάς γίνεται μία και ότι είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους. Αυτό δεν αντικαθίσταται με την ορθότητα.
Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι η καλλιτεχνική επιμέλεια, η οργάνωση και η εκτέλεση παραγωγής έγιναν από το ελληνικό σχέδιο.
Ναι.
Η πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ έγινε τον περασμένο Ιούνιο στη ΣΟΑ των Αθανάτων, σωστά?
Τώρα τον Ιούνιο αυτόν,
ναι.
Πριν 1,5 μήνα.
Πριν,
ναι,
1,5 μήνα. Έχετε προγραμματίσει άλλες παρουσιάσεις?
Τώρα θα παίξουμε στην Τρίπολη στις 27 του μήνα, με αφορμή το δίσκο μας μαζί με τον Βαγγέλη και άλλα κομμάτια βέβαια, ένα ολόκληρο πρόγραμμα, αλλά με αφορμή το δίσκο αυτόν. Στις 15 Σεπτέμβρη θα είμαστε στην Αίγινα, πάλι μαζί. Και σχεδιάζουμε και το χειμώνα κάποιες εμφανίσεις, ναι, με αφορμή αυτά τα 9 τραγούδια, ένα ολόκληρο ταξίδι.
Τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, κυρία Δαβάκη? Ετοιμάζετε κάποια θεατρική συνεργασία?
Κάτι ετοιμάζω, αλλά δεν μπορώ να σας την αποκαλύψω, γιατί ακόμα δεν έχουν πέσει τα χαρτιά, καταλάβατε, δεν έχουν μπει υπογραφές. Δεν μπορώ να μιλήσω.
Ωραία, λοιπόν, δεν θα σας πιέσουμε, να ευχηθούμε καλό τάξιδο το νέο σας άλμπουμ και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όχι χειμώνα, καλό φθινόπωρο μάλλον.
Ακόμη έχουμε καλοκαίρι, αργεί το φθινόπωρο. Και από ό,τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, και το Σεπτέμβρη καλοκαίρι θα έχουμε.
Α, ναι, δεν το ήξερα. Αυτό είναι μεγάλη χαρά. Μεγάλη.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, κυρία Δαβάκη. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Από αυτό το δίσκο, το Λαϊκή Απογευματινή, είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε. και θα μας πάει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Σε λίγο θα είναι μαζί σας το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και το απολύτως σχετικό.
Ξαφνικά και πάλι εδώ σε φέρανε. Μα δεν ήθελα να μείνεις, όσο κι αν σε γύρευα. Τώρα πια δεν σε πιστεύω, όσο κι αν σε πικρά για σένα και για μένα, ναι. Απόψε ρώτησα γιατί χρόνια που με καίγανε, αυτά που τάζανε γιορτή, μα ήταν μίσος και οργή και στο κρεμό με σέρνανε. Τι κι αν χάθηκε σε βλέπω, σαν ψυχάλα έρχεσαι. Μέσα στο μυαλό την πλά βρέχομαι και βρέχεσαι. Κι όπως έφερνε το κύμα, μέτραγα το κρίμα, τα παραπονά. Ό,τι με έκανε να αλλάξω, κι είπα να ξεχάσω. Πικρά για σένα και για μένα, ναι. Πικρά για σένα και για μένα, ναι. Κάτι κρυμμένα μυστικά γίναν καράβια ξαφνικά και πάλι εδώ σε